Първият разговор в програма Ден след ден ще бъде за промените в здравно-осигурителния модел на страната. Официално предложенията на министър Кирил Ананиев ще бъдат представени на кръгла маса на 26 септември, но тези дни в министерството той ги представя на съсловни и браншови организации в сектора. За тях заговори тази сутрин и финансовият министър Владислав Горанов. От оповестените до момента информации става ясно, че се готви допълнително задължително здравно осигуряване и пропорционално доплащане от страна на пациента. Правителството предвижда въвеждане на задължителна допълнителна здравна вноска в размер на 12 лева месечно. Тя ще се плаща от всички, независимо от начина, по който досега са плащали основната си осигуровка. Всеки гражданин ще може да избира застраховател, при който да си внесе сумата. Министърът каза още, че доплащането за медицински услуги на стойност над 700 лева ще става чрез задействане на втората здравна застраховка. Цените на медицинските изделия и на всички лекарства ще бъдат включени в цените на клиничните пътеки, като така се избегне двойното доплащане от пациентите. Те ще имат лично осигурителна сметка, от която да се вижда колко пари е внесъл в бюджета на касата и колко е изразходвал през годината. Вчера на среща с здравния министър е бил председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, с когото ще разговаряме за проекта. Здравейте, доктор Маджаров.
Здравейте.
Да ви попитам, първо, правилно ли цитирах министър Горанов и елементите от проекта, които намериха публичност в медиите?
Тъй като ние вчера сутринта за първи път се запознахме с идеите на министъра, по-точно те ни бяха разказани по начина, по който ги разказахте и вие в момента. Бих казал, че общо взето се припокриват от това, което чух току-що от вас и това, което министъра ни разказва. Става въпрос за идеи за два варианта на нов осигурителен модел. Единият е по-такъв хард вариант, който не се очаква да бъде приет лесно, за пълна демонополизация на касата, а другият е по-мек вариант, в който към сегашната НЗОК се добавят и допълнително задължително застраховане. Още един играч в системата на плащане.
Става дума за 12 лева месечна вноска от всеки граждани, нали така?
Така не беше казано, защото такива били разчетите, че общо взето с 12 лева на месец могат да се покрият предвидените за плащане дейности в новия модел.
И пак за протокола да кажем, идеите на министъра трябва да влезат в сила, ако бъдат прияти, разбира се, от политиците от 1 януари 2019 година, най-вероятно.
Всъщност, времевият диапазон за по-кардиналните промени на нас не беше съобщено, че е изместен в следващата година. Може би законодателни промени в рамките до април месец и евентуално приложението им след това през 2020 година. Но само част от нещата от някои, да речем, както са лекарствата да влезнат в стойността на пътеките, онкологичните лекарства се предвиждат от 1 януари. Но не това е важното. За нас това, което ни направи впечатление и което ни обезпокои, макар че нямаме официален документ или презентация на новия модел, който се предлага, е това, че не намира място в новия модел Българския лекарски съюз и Българския заболекарски съюз.
Да, това щях да ви попитам. Идеята от тук нататък, цените на клиничните пътеки, цената на медицинските дейности да се определя от Националната здравноосигурителна каса без участието на Лекарския съюз, което на практика какво ще рече, отпада така наречения национален рамков договор ли?
Всъщност аз ще си позволя да кажа, че това ни огорчи изключително много, защото някак се излиза, че всички ни благополучия в сегашното състояние на системата на здравеопазване в България се дължат на участието на Българския лекарски съюз в договорния процес. Защото няма как да си обясним, че желанието да включиш още няколко играча платци за страхователи, което има някакъв резон, да използваш този момент като решиш законодателно да премахнеш от договорния процес и съответно Българския лекарски съюз като договорен партньор. Това не е притеснително само за нас. Това превръща здравеопазването в една административна, тотално администрирана система, която от началото до края ще бъде регулирана от едно и също място.
А контрола кой ще го осъществява днес в интервюто по телевизията? Министър Горанов също каза, че не е съгласен да се дават повече пари за здравеопазването, ако няма контрол над изтичането на средства там.
Той е изключително прав. Разбира се, че когато се дават пари, трябва на първо място да се запитаме къде отиват парите и как точно се разходват. Въпросът е, че не би могло да се повече контрола, само когато се администрира от една страна. Винаги е по-добре, когато са включени в определението на националната рамка, годишната рамка, кои се финансират, с какъв процент от бюджета се финансират, извънболнична, болнична помощ. Това интересува цялото общество. И как да очакваме, че ще стане контрол, като ще се случи по-добър контрол, като и ножа и вилицата ще бъдат в една ръка, в една и съща ръка.
А какво ви обясни министър Ананиев за предложението си да отпаднат преговорите между Българския лекарски съюз и касата?
Трябва да бъда откровен, че тъй като ние реагирахме достатъчно ясно, казахме, че това не е добре, но нас не беше предложено да изработим предложение, което да бъде имплементирано в предложението на министъра, в частта дейности и място на съсловните организации. И не беше обещано, че ще бъде прието. Така че ние имаме сега задължение да изработим такова предложение в рамките до 10 дни и да го внесем. И се надявам разума да надделее и наистина да останем едни добри конструктивни партньори към Министерството на здравеопазването и на НЗОК.
Има едно изречение, което за широката публика може би не звучи много ясно, но в проекта е записано, че общинските и областни болници ще бъдат запазени, но ще се преструктурират по модела на БДЖ. Бихте ли хвърлили повече светлина върху това предложение? Трябва да се финансират от общините ли, съвместно от държавата?
Откровено казвам, това точно не знам откъде идва този термин и кой го е казал. Не съм запознат такъв документ и на нас не ни беше казано така. Може би в някои от другите срещи, които министър е провеждал с следващите организации, нямам представа какво означава.
А какво ви казаха на вас, защото вие сте били на срещата, а само чета публикации в медиите и изтичане на информация, която не е много сигурна.
Да, не е много силно. Ние бяхме на първата среща, която беше още в 10 часа и присъствахме само Българския лекарски, Българския заболекарски съюз и асоциацията на специалисти по здравни грижи. Веднага след нас имаше среща с други асоциации. Затова казвам, че може би другаде да е казано, но нас ни казаха, че вероятно общинските и държавни болници ще престанат да бъдат търговски дружества. Това е предложението на министъра.
Това е коренна промяна в досегашния модел на финансиране. И дълго време лекарите настояваха точно за това, да не бъдат болниците.
Ние попитахме това отменя ли работата на тези лечебни заведения като заплащането на тези лечебни заведения за извършена дейност с договори към НЗОК и други застрахователи, те ни казаха, че ни отменя, независимо, че вече не е търговско дружество, ще може да работи, да сключва договори и да получава парите си както сега, а не защото опасението беше, че видите ли, може би се канят да ги върнат към онова състояние, в което бяха преди 30 години. Държавни предприятия, които получаваха просто бюджетни субсидии. Но в това отношение твърдението е, че не ще продължат да бъдат финансирани според това какви пациенти са преминали през тях и с договори с осигурители и застрахователи.
Да, но ако няма да са търговски дружества, по-лесно държавата или общините ще могат да им дават финансови инжекции. Поне така го обяснявам. Добре, да поговорим за това, което касае всички и лекари, и пациенти, допълнителната задължителна здравна осигуровка. Имате ли резерви към нея, към евентуалната и стойност от 12 лева месечно? И какво тя ще покрива от тук насетне или от 2020 година?
Лично моето мнение е, че стойността 12 лева е в графата подробности. Тя вероятно ще се договаря или ще се доизчислява колко точно трябва да се внася. Що се отнася на това дали трябва да има, дали е добре да има такъв нов играч финансиращ, при всички положения това ще доведе до сливане на нови средства в системата и до по-добър контрол. От друга страна, ставаме свидетели на за самия, за всеки гражданин, повишаване на вноската, независимо от тази вноска отива в друг, а не в НЗОК. Ставаме свидетели на това, че едни 12 лева задължително отново от тези хора, които и те иначе плащат, се вземат. Не чухме достатъчно ясни мерки, какво правим с тези, които не желаят да плащат и не са си платили до сега осигуровките. Там може би трябваше да бъде малко предадена малко по-голяма тежест.
И накрая да ви попитам, не ви ли се струва втората здравна осигуровка да се задейства тогава, когато медицинските дейности скочат над 700 лева, твърде нисък прага? Читайки по колко струват едни клинични пътеки, те са много повече, 700 лева, за какво са? За какво стигат?
Всъщност, на пръв поглед изглежда странно. Има пътеки от по 5000, от 10000 да. Лева и много повече. Тази гранична стойност. Бяхме уверени, че тя е получена след като е екстраполирана миналата година за плащанията от НЗОК на всички лечебни заведения. Тази средна стойност се е получила по този начин по компютърно моделиране. Разбира се, очакваме да дойде момента, в който ще видим презентацията и там ясно ще ни бъде показан това моделиране.
Ако трябва да обобщим разговора до момента и първото ви впечатление от проекта на Кирил Ананиев за нов здравен модел, с какви думи ще го направите? Притеснели ли сте?
Не мисля, че съсловната организация на лекарите е в основата, това е моето обяснение, в основата на сегашните неблагополучия в здравната система. Затова всякакви други коментари по предложението на министъра ще си ги запазя за себе си за сега и ще ги коментираме в момента, в който ни бъде гарантирано нашето достойно място, защото ние сме представители на тези, които изпълняват всъщност всякакви видове реформи и няма как да бъдем пренебрегвани по толкова лесен начин. С една дума, Българския лекарски съюз няма да участва в реформи, които де-факто го елиминират.
Благодаря ви за този първи разговор по темата за новите предложения на здравният министър Кирил Ананиев. Чухте позицията на доктор Иван Маджаров, който оглавява Българския лекарски съюз. Това е само първи разговор с него след първата му среща с проекта Ананиев. От тук нататък и особено след 26 септември, когато промените бъдат публично оповестени, разговорите на темата здраве ще бъдат все по-чести и все по-конфликтни, доколкото усещам настроенията на лекарите.